into nje enginanzelela ukuthi kakhulu abantu abangani bayaphikisa inhlelo zikahulumende yibo abangani bayakhonona, ngoba mina angiboni ukuthi kulento engasolwa ngabantu ukuthi uhulumende kayenzanga kuhle ngesahlakalo senese sikankulunkulu esinjengasene sesezulu esinjengenaleyi cyclone. Kodwa ungakhangela phela kithi ukuthi uhulumende kunokwasesakwenzile ngemva kokuthi sokwenzakala umonakalo nalowo, iyacingisa ukuthi lanxa kade kungela ndlela abantu abayibonayo ukuthi uhulumende uncedisile ngayo, kuthi uhulumende uthethethe inyathelo elithile lokubona ukuthi abantu labana abayiwo abawelwe ingozi leyi bancediswa.
Ye, kodwa abantu bakhuluma ukuthi umongameli kadese United Arab Emirates ngesikhathi kusenzakala konke lokhu wasephuza-ke uphenduka. Uthi esephendukile ufike nje eHarare wagcine senza akade kwenza kulokuthi hayi khona ngale lapho kulabantu khona. Abantu bayakusola khonokho ukuthi hayi bekumele aye eMtare eChipinge endaweni ezinjalo. Akunjalo baba Gawule?
Ngumbono wabo lowo Gibson Basel, bona abantu abanjalo ngumbono wabo labo, indlela ababona ngayo izinto. Kodwa umongameli phela hayi sikuthi noma ngazefike khona ngale eMtare nguye ukufika kwakhe elizweni kuqakathekile kakhulu emumeni onje wona lowo. Usefikile elizweni usehlela khona kwanokuba kwakhe esigodleni khona ngale, ikulungiselela khona ukubona lowo monakalo obekhona khona ngale. Akusethi ukuthi kumbe kumele akayebonakale sesemanzini khona ngale esehlele ngabantu esehamba phakathi kwamanzi. Kodwa kuqakatheke ukuthi kuza sigcine sifikile khona ngale. Kodwa kwakathesi ukuqhuba zona iy'nhlelo zokuncedisa bona abo bantu bakhona ngale, nalabo abathumayo besiyancedisa bona abantu abahluphekileyo abayibo baphatheke phakathi kokwingozi lezi zamanzi.
Kodwa kuyini okungcono okungenziwa ngurhulumente ngesikhathi esizayo nxa kule zulu elinje?
Ukuthi abantu bakhuthazwe kakhulu ukuthi nxa kusiza isikhathi umumo onjewanalo bahle basuswe endaweni ezingaphansi bayihlalela phezulu endaweni zaphezulu kuze kwedlule nalo mumo